Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos in Occidentali Studiorum Universitate Washingtoniensi collegerunt, ac recitant, Davos et Elizabetha. Hodie est octavus dies mensis aprilis, et scholae denuo, post ferias vernalis, docentor. Urban victor. Suffragis popularibus, die solis latis numeratisque, victorius urban, eusque factio fides, cel sociatio juvenum popularium, victores evaserunt, et duas partes senatus Hungarorum habebunt. Qui populi opiniones metiuntur, I referunt maximi momenti ductum esse pretium vivendi, quad propter morbum coronarium et bellum Ucrainum auctum esset, sed legibus quas urban tulisset leniretur. Die vero margis Ursula Leensis, praeses unionis Europaeae, nuntiavit Hungarium parum ad normas popularis formae rei publicae aptari, itque pecuniam, quam unio Europaea Hungaris destinavisset, non esse solendam. Leensis ipsa nullius populi suffragiis, sed a senatoribus Europaeis est ad summum magistratum promota. Comitia in Gallia habenda. Die solis Galli suffragiis ferendis candidatos elegant duos, inter quos die vicesimo quarto unum elegant praesidem. Emmanuel Macro, olim argentarius privatus, sed nunc praeses Gallorum, qui, cum anno bis millesimo septimo decimo electus esset, alter Jupiter multis videbatur, post reclamationes civium galbinis vestibus indutorum, et alias difficultates, aliquid pristinae ilius divinae virtutis perdidit. Itque, qui in communum sensum civibus percontandis inquirunt, I referunt fieri posse, ut macro devincator, a Marina Le Pen, quis factio ad dextras partes spectat, sed moderatior videri quidem conator, quam annis prioribus solebat. Le Pen ipsa non iam de alieniginis expellendis, neque de unione Europaea spernenda contionator, sed devect galibus potius de menuendis, quo facilius cives inter aucta omnium pretia vivere possent.
Pretia augentur. Per totum orbem terrarum augentur pretia mergium. In taprobana insula deficiunt et cibi et petroleum, quare tumultuosi per vias in magistratus reclamant. Etiam in Peruvia viae intercluduntur a reclamatoribus, qui queruntur cariorem nunc esse cibum quam ut familias suas alere possent. Etiam in senatum peruvianorum reclamant, ut qui malet magistratus culpare quam populi miseriam novis legibus ferendis sublevare. Nec videntur pretiam mox ad pristinas normas recasura, cum bellum gerant Ucraini et Russi, unde pauperiore scentes frumentum et petroleum emunt.
Ketanji Brown Jackson inter Supremos Judices. Senatus Americanorum confirmavit Ketanji Brown Jackson inter Supremos Judices numeratum iri postquam Stephanus Breyer, octiginta et tres annos natus, ad vitam privatum recesserit. Curia illa est pars rei publicae minime popularis, cuius judices a praeside proponuntur, et a senatu approbantur sine suffragiis popularibus, et perpetuo officio appellatorios causas audiunt. Itaque semper summa factionum dissensione creantur supremi judices.
Nundine rusticorum bellingamenses. Die Saturni tridicesimo iam anno coiperunt nundine rusticorum bellingamiae celebrari. Ud moris est bellingamiae, brassica iacta est in manus pueri, quo ritu induitur non solum initium temporis, quo ipsa terra mater omnium alimenta omnibus profert, sed etiam patrimonium nostrae urbis, quod filiis est tradendum. Non solum agricolae fruges, fructus, frumentum et carnes et caseum venditant, sed etiam fabri et victores et artifices omnium generum magnam mercium abundantiam exponunt, et ludici canunt, et ars patuendi pueris docetur. Nundinae habentur in media orbe singulis diebus Saturnis, ad decima ora matutina ad secundam oram pomeridianam, usque per mensem decembrem.
Quibus dictis gratius auscultatoribus agimus, curate ut bene valeatis.